Gepliyer Ada Atlık Radyosu. Havarlar günnöli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayatynyň Türkmenabat şäherindäki orta we hünär mekteplerinde okuwçy gyýyllar bilen ýygnaklar geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ündäwler berildi. Ada Atlık Radyosynyň bu barada habar berýän Lebapdaky habarçysy şeýle duşuşuklaryň geçen hepdäniň dowamında geçirilendigini aýtdy. Lebap vilayat kadiýet, prokuratura, polisiýa, bilim we saglyk goraýş edaralarynyň işgärleri orta we hünär mekteplerin okuwçy gyýyllar bilen ýürite ýygnaklary guramalaşdyrdylar. Olar bu ýygnaklarda gyýyllara edep terbiýe, päklik barada wagyz netihat berdiler deyip hopsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 9-njy oktýabrda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä şeýle ýygnaklar Türkmenabadyň beýleki orta we hünär mekdepleri bilen bir hatarda şäheriň 2-nji, 4-nji, 9-njy we 13-njy mekdeplerinde geçirildi. Habarçy ýygnağa gatnaşan saglyk we bilim işgärleriniň hemde okuwçy gyýdlaryň ençemesine salgylanyp, şeýle duşuklaryň geçirilmeginiň sebäplerini durmuşa çykmadyk we ýetginjek okuwçy gyýdlaryň göwreli bolmagy bilen bağlı vakaların has köp göze ilmek bilen bağlanşıklıdığını aytdı. Son kaylarda, hatta son kirlarda okuçı gıyların gövreli bolmağı ve çağı doğurmağı bilen bağlı yağdaylara has köp duş yelse ol yer deyip, havarçı sağlık ve bilim işerlerine salgılanıp gurrun berdi. Azatlık radyosuna yukarıda gurrun edilen yağdaylar var adı Livap Velayetinin prokuraturasından bilim ve sağlığı saklayış bölümlerinden şeyle de 2. 4. 9. ve 13. mekteplerinden komentari almak hazırlıkça başartmadı. Azatlık radyosunun havarçı Barçata häzir kwat okuwçy gyýdlaryň köpüsiniň enatasynyň gadan çetmek üçin daşary ýurtlarda zähmet çekýändigine, şol sebäpli çağlara olaryň baba mamasynyň ýa-da dogan gardaşlarynyň esewan edýändigini belläp şeýle diýdi. Çağlar bilen olaryň hosarlary enatasy ýaly gyzyklanyp terbiýeläp bilmeýär we olar üstden düşürilýär. Şol sebäpli okuwçy gyýdlaryň arasynda göwreli bolup çağı dogurmak ýaly wakalara duş gelse bolýar diýip habarçy türkmenawatly bir muallimiň sözlerini titirledi. Belläp geçsek soň kirlerde yurttaki iqtisadi qiyinçlıklar, işsizlik, adı karitlarının ve hizmetlerin qimmatlama bilen bağlı, Türkmenistanların eklenç gözlüğünde daşarı yurtları gidiyendigi yurdun velayetlerinde tas her bir maşaladan adından bir adamın Türkmenistanın daşında da barada Azatlık Radyosu'nun havarçıları ençeme gede kavar veripti. Şöylün aprel ayında Livap velayetinde enatası Türkiye'de işleyen çağların doğan arındaşlarından dilhata alınıp, çağanın hosarlarından onun özlerinin gözökçülüğünde dini ve haysıdır bir hadise bolon ýagdaýynda jogapkärçiligi öz üstüne alýandyklaryny tasdiklap gol goýmak talap edildi. Türkmen häkimetleri daşar döwletlere işlemäge gidýän türkmen sanlaryň sany, ýurtdaky işsizligiň derejesi ýa-da okuwçy gyýdlaryň göwreli bolmagy baradaky maglumatlary ilat köpçüligine ýetirmeýärler. Türkmen sanynyň orta we hünär mekteplerinde okuwçy gyýdlar şeýlede ýokary kujaýlarynyň student gyýdlar bilen ýygnaklaryň geçirilip, olara edep terbiýe barada öwüt ündäwleriň berilmegi bilen bagly Adatlyk radiosu mundan öňki ýyllarda hem bir näçe gede kabar beripdi. Ýokary kujaýlarynyň aýallar guramasynyň başlygynyň prokuratura, polisiýa, bilim we saglyk işgärleriniň gatnaşmagynda geçirilýän bu ýygnaklarda gyýdlardan beýlekler bilen bir hatarda okuwdan boş wagtynda kafe, restoranlarda, toy tomurlarda görünmezlik talap edilýär. Şeýlede gyýdlardan goşa durnak içinde türkmen däp desurlaryna gawat gelmeýän, türkmen gyýdyna gelişmeýän hereketleri etmezlik berk tawşyrylýar. 2017-nji ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň ýokary kujaýlarynda okuyan student gyýdlar bilen ýürite ýygnaklar geçirilip, olardan diýen jalyş döwri öýlerine diňe uçar bilen gitmek hem gelmek talap edildi. Şonda ýokary kujaýlarynyň resmiýleri student gyýdlara bu talabyň olary goşadyrnak içinde biýdüzünçlükden gorumak maksady bilen döwlet derejesinde kabul edilendigini aýtdylar.